Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Хабарымызда мүгедек жандардың еңбек құқығы орындалып жатырма деген сұрақ төңірегінде хабар тыңдайтын боласыз, қадірменді тыңдарман, бізбен бірге болыңыз. Бүгінгі күні Алматыда 34,7 мың мүмкіндігі шектеулі жан тұрады. Олардың көбі төрт қабырғаға тығылып үйде отырады. Бір жерге барайын десе бара алмайды. Өткені көшелерде жүріп ғимараттарға кіру олар үшін бір машақат. Көшеге шыққанда да қайда барасың? Асықтыратын жұмыс жоқ деп мүмкіндігі шектеулі жандар өз мәселелерін көтерді. Сәуірдің 7-сі мен 8-і күндері халықаралық жиында. Мүмкіндігі шектеулі жандар алдымен мүгедектерді жұмыспен қамту туралы заңның орындалмай отырғандығын айтты. Кейіннен бұл шаруа шешілген күннің өзінде басқа да мәселелер жетіп артылатындығын жеткізді. Бүгінгі күн Алматыда қос жанарынан айырылған жандарға арнайы үш кәсіпорын бар. Солардың бірі картон ұйымдарын шығаратын кәсіпорын.
Картон бұйымдарына бізде құрал жабдықтарымыздың барлығы осыдан ең кемде бір 30-40 жыл бұрын сатып алынған құрал жабдықтар ғой. Оларда біз енді автоматты түрде өте көп мөлшерде не шығаруға жарамайды олар. Сонымен жасалынатын бірнеше операциядан бөлік-бөлік тұратын біздерде мысалы бір картон қорабын жасау үшін ол бірнеше құрал жабдықтан өтеді. Біріншісі кесіп береді, екіншісі жолдарын жүргізіп береді, үшіншісі жағы тігеді деген сияқты, төртіншісі жағы клейге отырғызады деген сияқты сондай түрлі-түрлі операциядан өтеді. Ал қазіргі кезде оның құрал жабдықтары бар, сол операцияның барлығын бірақ жабдықта шығарып, жаңа өнімділігі өте көп. А бұл кезде біз көз көрмейтін кісілердің санын қысқартуға тура келеді. Қолмен жасалатын жұмыстар ғана бізде көбінесе зағип жандардың жұмыс істей алатыны, сол қолмен жасалатын жұмыстармен жұмыс істейді. Сондықтан енді ондай құрал жабдық жаңадан алу бізге де қажет, өйткені көп көлемдегі заказды біз қабылдай алмаймыз, өйткені біздің құрал жабдықтардың жылдамдығы шығара алмайды ондай көлемде. Ал кейбір үлкен кәсіпорындар ондай көп көлемде заказ тапсырып береді, сондықтан көбінесе ондай заказдардан алуға бас тартамыз.
2010 жылы Алматы облысында мүгедектерді жұмыспен қамту үшін 1063 жұмыс орнына квота бөлінген. Ол квота бойынша тек 140 адам ғана жұмысқа орналаса алған. Алайда бұл жылы мүгедектерге арнайы жұмыс орны берілген жоқ. Жалпы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының аудандық бөлімдеріне былтыр 217 адам жұмыс іздеп кезекке тұрған. Мамандардың айтуы бойынша мүгедектердің көбі тіпті жұмысқа орналасу мүмкіндігінен күдер үзіп жұмысқа орналасуға кезекке тұрмайды. Қазақстан Республикасының халықты еңбекпен қамту, сондай-ақ мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңнамаға сәйкес мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтамасыз ету үшін 2006 жылы мүгедектерді жұмыс орнымен қамтамасыз ету квотасы туралы Алматы әкімшілігі қаулы қабылдаған. Бұл қаулы бойынша өнеркәсіптердің барлығы иелену формасының қандай екеніне қарамастан барлық жұмыс орнының 3%-ын мүгедектер құрауы керек. Ал 3% квота бөлу туралы заң тіпті орындалмайды деп отыр мүмкіндігі шектеулі жандар.
Үкімет тарапынан 3% квота бар. А оны да ойланбай істеген 3% деген 33 адам болу керек кәсіпкер. А қазір енді кішігірім бизнесте 33 адам табылмайсыз. 33 тек қана үкімет тарапынан. Ал енді сіз мына біздің акиматтарды сондай мемлекеттер қараңызшы, біреуінде бар ма? Бірең сараң айтады бізде бір мүгедек үшінші топтағы бар. Енді сол жерде жұмыс істеп жүріп бір тайып кетіп аяғы сылтаулап мүгедек болғандар ғой. Сондықтан бұны мәселені көтергеннен кейін үкімет те өз тарапынан өз үлгі көрсету керек. Мысалы біз ана пандус айтамыз, біз Алматыда қалай істедік, акиматқа айтып. Сіз өзіңіз үлгі көрсетіңіз деп. Қазір біздің акимат Алматыда жақсы заңды түрінде келетін пандус жасады. Сондықтан үкімет тарапынан өз үлгі көрсету керек. Неге шет мемлекеттерде, сенаторларда, министрлікте мүгедектер істейді? Мен ана Тусон деген штат Аризонда болдым. Сонда ана ректор бар ғой, боздым. Оның көмекшісі бар. Мүгедек көмекшісі ол жаңа ақыл айтады. Қандай жағдай жасау керек мүгедек оқу үшін? Қандай нелер әрекеттер жасау керек? Темір жолда мен көрдім. Жаңағы консультант боп темір жолды қалай жақсарту керек, онымен мүгедектер пайдаланатындай.
Дейді Алматы қалалық мүгедектер қауымдастығының төрағасы Әли Аманбаев. Олардың айтулары бойынша мүгедектердің жұмыспен қамтуы төмен болуының бірнеше себебі бар. Ол жұмыс берушілер мүгедектердің жұмысқа қабілеттілігінің төмен деп есептеуі және жұмыс орындарының мүгедектерге ыңғайластырылмағаны, сонымен бірге жұмыс берушілер оларға тым жоғары талап қояды. Әли Аманбаевтың айтуынша мүгедектерді жұмыспен қамту олардың барлық мәселелерін шешпейді. дегенде айтты. Мүгедектерді жұмыспен қамтудың қиындығы да оларға арнайы жағдай жасалыну керектігінде деп отыр Әли Аманбаев.
Біз қазір 1000 жерден жұмыс орнын жасасақ та, мен үйімнен шығамасам, ол жерге жетемесем, басқа да жағдайларым маған туғызбаса, ол жұмыс орнын істемеймін. Ал енді негізінде қазір халықаралық тәжірибені алсақ, біздің кәсіпкерлерге жеңілдікті беру керек, өйткені ол да пайда табу керек қой. Сондықтан мына шетелдің тәжірибесін алу керек. Мен мысалы Жапонияда болдым жақында. Олар кәсіпкер жұмыс орнына мүгедекті алса, жаңағы үкімет тарапынан көмек көрсетеді. Бізде талай ұсындық біздің министерствоға, финансқа. 10% қалса, 10%-ға түсіріңдер, 20-ға. Және де мына Қытайда мысалы мүгедектігі бар адам кәсіпкерлікпен айланса, оны бүкіл салықтан босатады. Бізде салық алады. Әрине ол бірінші жұмысты бастағанда салық басып кетеді, тәжірибесі жоқ, оқытамайды. Сондықтан бизнесті үйрету керек, басқа көп нәрселер оның.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі көтеріп отырған мәселе мүгедек жандарды жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі көтеріп отырған мәселе мүгедек жандарды жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі. Құрметті тыңдарман, хабарымыз арғыл жалғасады. Қазіргі мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі заңдық тұрғыда біршама қамтылғанымен заң орындалмай отыр дегенді жеткізді парламент мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов.
Енді бірнеше заңнамалық актілер бар, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың жұмысқа тұрғызу. Арнайы заңда қаралған квоталар бар, бірақ дегенмен де бұл проблема өз шешімін таппай отыр деп айтуға болады. Мысалға, дүниежүзінде дамыған мемлекеттерде жақсы заң қабылданған, бірақ мысалы оларда осы заңды іске асырудың бақылау немесе ұйымдастыру жұмыстары дұрыс жолға қойылған. Бізге өкінішке орай мысалы әр мекемеде 3%-ға дейін мүгедектерді мүмкіншілігі шектеу азаматтарды қызметке алуға мүмкіншілігін қарастырған. Дегенмен де мысалы бүгінгі күні барлық осы мүгедектердің 3% қызметке орналастырған. Енді әрине ол өте аз. Мысалға жанымызда тұрған Ресейде мүгедектердің 25% қызметке орналастырған, ал Германияны алатын болсақ 80%-дан астамы қызмет атқарады. Сонда бұл бір жағынан үкімет егер сол азаматтарға жұмыс істеуге мүмкіншілік беретін болса, бір жағынан ол өз-өзін қамтамасыз етеді. Екіншісі, бұл азаматтарды өз мемлекетіне, қоғамға пайдасын түсіреді. Мысалы, әрине қай жағынан болса да тиімді жақсы. Бізге бұл жерде шешімі атқан бір мәселе мекемелер, оның ішінде мемлекеттік органдар мекемелер. Мысалы, өз осы заңды орындамай жатқанына өкініш туғызады. Себебі, мысалы, мемлекеттің органдары өздері бұл шараларды орындамайтын болса, басқалардан талап ету қиындау. Сол себептен қазір үкіметте арнайы жұмыс тобы құрылды. Қазір сол жұмыс тобы 12-ні отырысын өткізді. Әртүрлі ұйымдар шақырып, қазір 170-ден астам әртүрлі ұсыныстар дайындалды. Енді ол қазір үкіметте жатыр. Сонымен қатар сол қаралған арнайы оқыту, қызметке алу квота арқылы кредит беру квота арқылы қызметке тұрғызу мәселелері қайта қаралып жатыр. Біз бұл мәселені әрине тез арада шешпесек болмайды. Өздеріңізге белгілі, биылғы жылдың жолдауының бір ерекшелігі бұл әлеуметтік жаңару, әлеуметтік модернизация дейміз. Бұл барлық қоғам мүшесі жұмысқа тартылу, өз-өзін дамытуға мүмкіншілігін беру, өз проблемасын шешуге мүмкіншілік жасау болып табылады. Соның ішінде жұмыссыздыққа қатысты көптеген шаралар атқарылайын деп жатыр. Ал енді оған бөлек мынау мүмкіншілігі шектеулі азаматтардың бағытындағы жұмыстарды қаралады. Мысалға, биылғы жылы осы саланың барлығына бюджеттен 40 миллиардтан астам теңге бөлінейін деп жатыр. Егер мүгедек емес азаматтарды айтатын болсақ, оларды бірінші кезекте қайта оқыту, қайта даярлау және жұмыс орынға орналастыру, екіншісі микрокредит, үшіншісі басқа жерлерге көшіру немесе уақытша әдісімен апарып қызметке тұрғызу болатын болса, мүмкіншілігі шектеулі азаматтар оларға ерекше қолдау мүмкіншілігін қарастырады. Жаңа ол да микрокредит, ол да оқыту, бірақ әрқайсысын ерекшелігін ескеріп.
Мұрат Әбеновтың айтуынша, мүгедектер проблемасын жүйелі түрде іс-шаралар жүргізу арқылы шешу керек. Яғни мүмкіндігі шектеулі балаларды есейгенше қоғамға даярлау жұмысын қарқынды жүргізу керек.
Біз заң қабылдаймыз, бұл мәселелерді орталық деңгейде шешуге тырысамыз, бірақ кейбір жерлерде ақпарат аз болғанынан, осындай дұрыс ақылдасып шешпегеннен мемлекеттен қаржы бөлінеді, шара жасалады, бірақ соның нәтижесін уақытылы бермей қояды. жатыны мысалы біз бәріміз байқап отырмыз. Мысалы мен өткен жылы бір аутизммен ауыратын балалардың проблемасын көтердім. Мысалы мен сол кезде байқағаным, көп жағдайларда осы диагноз бойынша ешкім зерттеу жүргізбейді, оларды арнайы оқытпайды, арнайы дайындамайды. Сол себептен бұл азаматтар кішкентай кезінен оны байқалмағаннан кейін оған дұрыс жүйелі білім алуға мүмкіншілік жоқ. Оған ертең мамандық бойынша даярлауға мүмкіншілік жоқ. Әрине олар міндеттерді ертең дәл солай болатын болса, жұмыссыздардың қатарын толықтырады. Егер де біз соны бүгін емес, олар ересек болғаннан кейін кішкентай кезінен осы бағытта жұмыс істеп, олардың жаңа білімділік деңгейін көтеруге мүмкіншілік жасайтын болсақ, әртүрлі шектеулерді алып тастайтын болсақ, онда болашақ бұл азаматтар қазіргі өмірдің талабына сай жұмыс істей алады. Ал егер біз оларды бөлек ұстап, шектеп, басқалардан жаңағы сыртқа апарып, басқа жерде оқытатын болсақ, ертең кәдімгі өмірге араласып кетуге бұл балалардың мүмкіншілігі болмай қалады. Себебі оған қарым-қатынас жасау әдістері, бүгінгі өмірдің талаптарын дұрыс білмейтін болады. Сол себептен біз осы жан-жақты бұл проблемаларды қарауымыз керек деп есептеймін. Бүгінгі күні толығымен шешілім табылмай отыр. Сол себептен қазір осының барлығын жүйелі түрде қарап, жақын арада парламентке бірнеше заңдар кіреді. Соның ішінде осы мәселелерді қарауға мүмкіншілік болады. Бүгінгі біздегі қолымызға түскен тікелей ақпарат сол заңдар сапалы шығаруға өз әсерін тигізеді ғой деп мен ойлаймын.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілі Тоты Қасымжанова мүгедектердің мәселесін шешу мақсатында қолға алынып отырған жобалармен қысқаша таныстырып өтті.
В настоящее время, как бы министерством разработан национальный план действий.
Қазіргі уақытта министрлік алдағы әрекет жоспарын құрып, мүгедектердің құқығы бойынша қаулыны ратификациялауды мақсат тұтып отыр. Бұл ұлттық жоспарға жұмыс беруші мүгедектерді жұмысқа алуға ынталандыру үшін салық преференцияларын жасау керек. Сондай-ақ жұмыс берушілердің айыппұлынан арнайы қор құрылып, ол қаржыға жаңа жұмыс орындары құрылмақ. Біз қаржылық жағынан жұмыс берушілердің қызығушылығын оятып, мүгедектерді жұмысқа алуды қамтамасыз етпекпіз. Және де мемлекет мүмкіндігі шектеулі жандарға микрокредит беріп, олардың өз кәсібін ашуға жағдай жасау арқылы, олардың өздері жұмыс орындарын ашуларын іске асыру. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда мүгедек жандарды жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі көтерілді. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.